Deuxième leçon, page 35, les animaux.
Cevalo, mulo, asino, bovo, capro, sciafo, porco, cuniclo, rato, musso, leono, tigro, elefanto, urso, lupo.
Vulpo, leporo, sciuro, cocco, anaso, ansero, aglo, corvo, colombo, passero, girundo, naitingalo, bruto, ino, ido.
Lando, provinzo, monto, valo, rivero, acquo, aero, ligno, fosto, corto, nesto, truo, silento, caprizzo.
Vecchigi, mangi, pastigi, trinchi, blechi, boi, salti, grimpi, flughi, nagi, mordi, riposi, romeni, danchi, brili, devi.
Forta, obstina, stulta, sovaggia, cruela, dica, lerta, grazia, delicata, rusa, fiera, matura, varma, vasta, utila, sata.
Kiel, kiu, kiui, tra, tre, proxime, supre, antau, nun, jam, ofte, dum, suffice, tutte, iom da, quelche da, quelcai, unu, du, tri. La domai bestoi. Estas mateno. Iam brilas la suno. En la granda farmodomo la dom bestoi rapide vecchicias. Sur amasso da ligno coco fiere cantas alla suno. La vosto de la coco estas granda cae bela. Anasino cae anasidoi malrapide cae mallerte iras alla rivero. Malantau la anasoi dica ansero iras sole cae malgrazie. Apud la domo promenas cocchino cae cocchidoi, cae sur dica fosto apud arbo della giardeno sidas rusa cato. Sur la corto estas ancau quelcae colomboi quiui ofte flugas.
En la stalo vecchigas ancau la aseno, quiu iam malsatas cae blecas malbele. Tute proxime hundo endometo boias malbone. Cae iuna sciafido, cun la capo supre de barilo, blecas malgaie. Malproxime, en la malvasta valo, la malgranda villaggio dormas ancorau silente. Sed iam la birdoi flugas en la aero, cae gaie cantas.